Biskup František Trstenský v pastierskom liste na záver diecéznej cesty do Emaus na slávno sedembolesnej Panny Márie patronky Slovenska napísal: Naša diecéza má takmer 180 farností. Túžim, aby naše farnosti neboli úradníckou inštitúciou, kde sa v kanceláriách vybavujú ľudia ako stránky, ale aby boli radosnou rodinou bratov a sestier, ktoré zažijeme vzájomné prijatie, kde sme k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťame, žijeme v láske a napodobňujeme svojim životom Boha. Ďalej sa v pastierskom liste píše: Na zakončenie našej diecéznej cesty do Emaus pozývam na spoločnú diecéznu aktivitu. V piatok 27. septembra 2024 sa vo všetkých farnostiach našej diecézy uskutoční celodenná poklona sviatosti oltárnej. Bratia kňazi, pripravte s pastoračnými radami vašich farností tieto poklony, ktoré budú zakončené eucharistickým požehnaním. Prosím, aby ste sa spoločenstva a jednotlivci zapojili v čo najväčšom počte do adorácie pred eucharistickým Ježišom Kristom za našu diecézu, za posvetenie kňazov, rodín, mladých ľudí, pamätajme aj na starých, opustených a marginalizovaných. Dnes sa osobitným spôsobom obraciame na sedembolestnú Pannu Máriu, patronku Slovenska, aj touto krátkou modlitbou. Mária, naša nebeská matka, pod krížom si bola spojená s bolesťou svojho syna a zachovala si si pevnú vieru. Tvoj príklad nám svieti ako znak nádeje a radosti. Pomôž nám, matka milosrdnej lásky, konať to, čo nám hovorí tvoj syn, ktorý vzal na seba naše utrpenie. Amen.
Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, prajeme z biskupského úradu zo Spišskej kapituly. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný večer.
Ďakujem a rovnako aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
8. septembra ubehol rok od menovania na biskupský stolec na Spiši. Otec biskup, tak aký to bol pre teba rok?
Vyjadrím ho dvoma slovami: náročný a radostný. Náročný v tom spôsobe, že akoby nastúpil som do rozbehnutého vlaku, poviem to tak trošku obrazne. 3 roky tu bol otec biskup Ján ako diecézny administrátor v tom spravovaní diecézy, ale keďže kódex na niektoré veci, kódex kanonického práva predpokladá, že musí byť diecézny biskup ustanovený, tak mnohé tie úlohy čakali na diecézneho biskupa. Takže keď som sa stal diecézným biskupom, je pochopiteľné, že mnohé tie, poviem, odkladané veci, kým bude nový diecézny biskup, vlastne sa začali hlásiť o slovo a bolo ich treba riešiť. Spomeniem rôzne prípravu rôznych štatútov, ako je ekonomickej rady, ako je pastoračná rada, úrady, ktoré sú centra pre mládež, pre rodinu, pre Rómov, diecézny úrad pre evangelizáciu a pošlo to nový úrad. A s tým znamenalo nielen, že vytvoriť štatút, ktorý je potrebný, alebo obnoviť, ale aj menovať ľudí, osloviť ľudí do spolupráce, tak aby to nebola len inštitúcia alebo rady na papieri, ale aby to boli naozaj jestvujúce. A v týchto dňoch vlastne aj prebieha akoby také zakončenie toho prvého roka, a to je menovanie kňazskej rady, alebo podľa kódexova presbyterská rada, ktorá je takým najbližším orgánom pre biskupa pri takom riadení diecézy, a z toho vyplývajú potom aj zbor konzultorov. Takže na jednej strane náročný, že tie rôzne úlohy, stretnutia, ktoré čakali na diecézneho biskupa, bolo potrebné naplniť, a zároveň radostný, pretože ja som sa stretol aj s takým veľmi pekným prijatím, srdečným prijatím spolupracovníkov. Veľmi sa chcem poďakovať aj vašim prostredníctvom za modlitby, podporu bratov a sestier vo viere. Keď mi povedia, že modlíme sa za vás, otec biskup, pamätáme na vás, máme vás radi, je to povzbudenie. Je to povzbudenie aj pre mňa ako biskupa, že mám ľudí, ktorí ma nesú svojimi modlitbami, a som vám za to nesmierne vďačný. A každé to stretnutie je, či na pútiach, na svätých omšiach, na rôznych stretnutiach s tým Božím ľudom v rôznych tých našich farnostiach, miestach, vždy to je také radostné stretnutie, lebo je to stretnutie s bratmi a sestrami vo viere. Tak preto aj ten radostný rozmer tej služby biskupa, ktorý doteraz som až tak nepoznal, lebo som bol farárom a bolo to v rámci farnosti veľmi pekné, živé. Teraz je to v také väčšom území, väčšej zodpovednosti, ale rovnako tiež také radostné a pozbudzujúce.
To menovanie bolo pred rokom 8. septembra na sviatok narodenia Panny Márie. Vnímaš takú ochranu Panny Márie aj v tejto svojej biskupskej službe?
Je to tak, ako hovoríš, vnímam tú prítomnosť Božej Matky v mojom živote, už aj tým dátumom. Ja som to potom aj vyjadril v biskupskom erbe, kde na biskupskom erbe je aj hviezda. Hviezda, ktorá je odkazom na hviezdu rannú, ako ju nazývame Panna Mária, taký maják, ktorý svieti, ako maják na mori dáva smer, aby tá loď išla správnym smerom. Tak keď sa pozeráme na Máriu, máme istotu, že ideme dobrým smerom ku Kristovi. Tá, ktorá vždy ukazuje na Ježiša Krista, je takou cestou, ktorá ukazuje na Ježiša Krista. Tak aj toto tak vnímam. A preto aj keď bol ten rok uplynul, tak 8. septembra, teraz v nedeľu, tak som šiel do farnosti, ktoré sú zasvetené Pane Márii. Že som navštívil najprv farnosť Breza, kde je kostol zasvetený Pane Márie Snežnej. A odtiaľ prešiel som do farnosti Novoď, kde som mal odpustovú slávnosť narodenia Panny Márie. V takej vďačnosti, že naozaj po stopách Panny Márie, s vďakou za ochranu, za pomoc, ktorú mi prejavuje, preukazuje nielen tento prvý rok mojej biskupskej služby, ale celý život, tak aj takýmto viditeľným vonkajším spôsobom som to chcel vyjadriť. Skutočne som nesený tým príhovorom a ochranou Božej Matky. Ja to cítim. Jej prítomnosť, tej matky Ježiša Krista, jej ochranu, jej orodovanie.
Za ten rok si mal možnosť navštíviť rôzne farnosti a filiálky v diecéze. Dá sa povedať, že tak povediac spoznávaš diecézu?
Spoznávam. Aj milé je, že keď sa mnohí so mnou stretnú, povedia, kedy k nám prídete, kedy ku nám už prídete. Spiska diecéza má 179 farností a k tomu treba pripočítať ešte aj filiálky. Takže to bude veľké množstvo, možno až do 400 možno tých rôznych obcí a miest. A to sa nedá stihnúť samozrejme za jeden rok. Ale som rád, že niekedy aj tak spontánne, nečakane prídem, nie prekvapiť, nie kontrolovať, naopak povzbudiť. Som tu uprostred vás, som jeden z vás, ale som biskup, otec diecézy, ale preto, aby som povzbudil vo viere, aby som zašiel medzi nimi na svätú omšu alebo nejaké stretnutie. Chcem v tom pokračovať. Sú to také pekné, milé stretnutie, také spontánne, neformálne. Inšpiruje ma k tomu aj pápež František. Svätý otec František často hovorí, že aby sme sa neusilovali o nalíčené kresťanstvo. Že dáme akýsi make-up, aby sme tak pekne dobre vyzerali a že to nie sme my v skutočnosti. A to prekrytie. A to chcem aj preto, ja mám radšej to také spontánne, neformálne stretnutia v našich farnostiach, kde príde, povedia mi niekedy, no ale my to tak teraz nemáme pekne pripravené. Lebo keby sme vedeli, že prídete, tak by sme to urobili tak a tak. A práve ja toto nechcem, lebo poviem, viete, to už bolo také nalíčené kresťanstvo, že keby sme vedeli, že prídete, ja chcem vidieť to kresťanstvo každodenné, takto žijeme. Tu sme takéto spoločenstvo každú nedeľu alebo cez týždeň, že to také autentické, to také každodenné, to ma priťahuje, lebo to je skutočný obraz. Tak ako si ho ja pamätám, keď som bol farárom v Kežmarku, tak to sú tie každodenné a každonedelné veci, že niečo sa podarí, niekedy je viac ministrantov, menej ministrantov, sú lektori, nie sú lektori, podarí sa nejaký žalm, nepodarí, rozumiete, ale takto život prináša, taký to je život. A ja toto chcem poznať, to kresťanstvo, aj pozbudzujem nás, aby sme žili autentické, reálne, skutočné kresťanstvo, každodenné, nie nalíčené, nie nejaké umelé, prifarbené, ktoré nie je reálne. Lebo nebudeme hodnoverní, nebudeme autentickí. Oni nám potom povedia, to sa hráš na niekoho iného. A my nechceme sa hrať na Ježišových učeníkov, my chceme byť Ježišovými učeníkmi.
9. septembra 1989 prijal biskupskú vysviacku monsignor František Tondra, tvoj predchodca, ktorého si mal možnosť zažiť aj ako farára v Tvrdošíne. Ako vnímaš túto spomienku na jeho biskupskú vysviacku?
Najskôr chcem povedať, že ako vnímam jeho samotnú osobu. Prvýkrát Františka Tondru som spoznal a stretol, keď prišiel k nám do Tvrdošína. A bol som tedy ministrant na základnej škole, myslím, že to bolo rok 1984, tak sa mi zdá. A to naozaj som mal 11 rokov. Veľmi láskavý, veľmi starostlivý, blízky ľuďom v tej takej každodennosti otec farnosti. Ten, ktorý, keď bolo treba, robili sa veci okolo fary a kostola, zobral krompáč a kopal alebo lopatu a miešačku a robil. ale aj ten, ktorý zobral štólu a spovedal a slúžil svetu omšu a povzbudzoval, išiel s ministrantmi, išiel s rodinami na púť, na výlet, prichádzal do rodín. Toto bol môj taký prvý kontakt, s ktorými on prišiel zo Zázrivej do Tvrdošina za správcu farnosti. A tam vzniklo také pekné puto ministranta, ktorý má vo veľkej úcte pána farára, že potom, keď aj bol preložený, menovaný do Levoče za farára dekana, tak som ešte párkrát za ním šiel. A potom tou Božou prozreteľnosťou, keď bol menovaný za spišského diecézneho biskupa, 13. v poradí od založenia diecézy, tak som išiel na biskupskú vysviacku. A mám tam nádherné spomienky, teraz sa mi po tieto mesiace oživili, keď je aj na internete prístupné alebo zverejnené video z tejto biskupskej vysviacky monsignora Františka Tondru 9. septembra 1989, kde vďaka nemu som bol prítomný naozaj veľmi blízko medzi kňazmi. Ja vtedy 16-ročný stredoškola, gymnazista, zrazu som sa ocitol medzi kňazmi, ktorí tam boli na tých stoličkách poukladaní. Dodnes si pamätám miesto, kde to bolo v katedrále, ako som to aj spomínal, pri biskupskej mojej vysviacke. A tak teraz, keď uplynulo tých 35 rokov odtedy, tak s veľkou vďačnosťou. A myslím, že spomínam na otca biskupa Františka Tondru aj a že tak myslia na neho aj ostatní, aj tí, ktorí nás teraz počúvajú, poslucháči Rádia Lumen, že mnohí, ktorí ho stretli, tak hovoria, bol to veľmi ľudský, prístupný, usmievavý, človek obetavý a pritom veľmi taký jednoduchý a bezprostredný, čo mnohých nás zostalo, ako sme si ho pamätali, ako si ho ty pamätal, keď si tu bol bohoslovec, ja, keď som tu bol bohoslovec pri ňom a potom ešte aj vyučujúci, keď ma poslal na štúdia, vrátil som sa zo štúdia, tak aj to, ako ma prijal naspäť, teda poveril službou učiť, tak preto sa mi všetky tie spomienky vynárajú. Také vďačnosti Pánu Bohu, že máme aj potom na čo stavať a pokračovať. A využívam aj túto príležitosť, že aby aj cez prostredníctvom Rádia Lumen sme si na tohto otca biskupa diecézy veľmi radi a často spomínali.
Otec biskup často chodieval aj do rádia Lumen, relácie Duchovný obzor, tak poďme si pripomenúť aj prostredníctvom krátkej zvukovej nahrávky.
Nech je zvelebený Ježiš v najsvetejšej oltárnej sviatosti. Pane Ježišu, Ty si chlieb, čo zostúpil z neba a dáva život svetu.
Veľmíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti.
Ty si pri poslednej večeri ustanovil Eucharistiu ako pamätník svojej smrti a zmrtvých vstania.
Veľmíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti.
Ty si nám v obete svätej omše pripravil hostinu, na ktorej nám podávaš chlieb života a kalich spásy.
Veľmíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti.
Ježišu Kriste, s dôverou prichádzame k Tebe a kľakáme pred Tvojou božskou velebnosťou a klaniame sa Ti. Verejne vyznávame vieru v najsvetejšiu sviatosť oltárnu a prosíme ťa, aby sa v nás táto viera vzmáhala. Tešíme sa, že môžeme byť tu v Tvojom chráme pred Tebou, Pane Ježišu. Naša poklona pred sviatosťou oltárnou je vyznaním viery a nech Ti slúži na slávu. Nám, všetkým našim blízkym i všetkým ľuďom, nech je na spásu. S hlbokým presvedčením veríme s Tvojou cirkvou, že si, Ježišu, skutočne prítomný vo sviatosti oltárnej. Prítomný si tu, Pane Ježišu, ako pravý Boh a pravý človek. Nech naše vyznanie viery i naša prosebná modlitba zostúpajú k Tebe.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Po pesničke počúvate rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom. Otec biskup, tak aké bolo leto spišského diecézneho biskupa?
Čas na oddych nebol veľký, čo si som oddychol na nejakej krátkej dovolenke, najmä v mojom rodisku, ale najmä bol naplnený takými stretnutiami s veriacimi, radostnými stretnutiami, a to vo forme púti. Tak badám, že začínajú sa obnovovať púte, dokonca z môjho pohľadu takého subjektívneho je, že rastie počet ľudí, čo radi chodia na púte. A ja som to vnímal v našej spišskej diecéze, keď už len spomeniem od Mariánskej púte na Levočskej hore v júli a potom tie ostatné miesta, ktoré som navštívil, bolo ich veľmi veľa, či je to Škapuliarska Panna Mária v Trstenej, odpust svätej Anny v Kluknave, púť ku sestre Zdenke v Krivej, púť k Božiemu sluhovi Jánovi Vojtašákovi, biskupovi do Zákamenného, stretnutie rodín manželstiev Erko v Krivej, púť v Bobrove ku nanebovzatie Panny Márie a potom ešte také menšie slávnosti, menšie väčšie vo farnostiach, kde boli napríklad konsekrácie oltára, ako bola úloža, ako bol kežmarok, alebo výročia obcí, farností. Teraz si spomenám takú maličkú dedinku tu hneď pri Levoči Pavľany, ktorá má 60 obyvateľov, asi pripomenul 100 rokov od postavenia chrámu a zrazu sme sa v tej maličkej dedinke so 60 obyvateľmi objavili dvaja biskup, ja ako spišský diecézny biskup a vladyka arcibiskup Jonáš Maxim, ktorý mal odtiaľ starú mamu. Takže to bolo také veľmi milé, spontánne, že aj taká maličká obec môže byť takým miestom takého radosného stretnutia. Tak keď to tak hodnotím spätne s pohľadom, tak to leto bolo plné takých radosných, pekných stretnutí, najmä tých pútnických, kde som mohol byť blízko ľudí a spolu s ľuďmi.
Čím to je, že ľudia opäť objavujú tú možnosť putovať na rôzne pútnické miesta?
Skúsim vyjadriť, že čím to je. Poprvé, myslím, že je to stále ešte dôsledok korony a covidu, tie obdobie najmä roky 2020, 2021, možno čiastočne 2022, keď nás zavreli tie opatrenia a preto, aby sme sa chránili pred tým ochorením. A teraz sa chceme toho nadýchnuť, toho aj tej prírody. A myslím, že aj v tom období toho covidu mnohí práve chodili do prírody, lebo tam to bolo možné, že ísť viac do prírody, do lesa, na tieto pútne miesta. A možno, že to v nás tak trochu zostalo, že zrazu sme začali objavovať krásu tých miest, lebo sme boli v práci, v povinnostiach, ale keď prišiel covid, tak jediné, čo sa dalo prejsť do prírody a tam sme nemuseli mať rúška. Zrazu sme našli krásne sanktuária, pútne miesta, kaplnky, ktoré sme predtým možno tak neobjavovali a teraz už aj po tom uvoľnení, že ich častejšie vyhľadávame. Druhé, že verím, že je to taký aj fenomén, že je to taká túžba po načerpaní síl, po stíšení sa, po trošku takom odídenie do ústrania v tom zmysle, že naozaj žijeme hektické dni. To tempo je, toho života je naozaj rýchle. Ráno, keď si uvedomím napríklad rodičia, manželia, pracujúci do školy, do práce, do úradov, na nákupy, povinnosti, potom naspäť deti prídu, z práce sa príde, treba čo si pripraviť, uvariť, robiť okolo domu alebo iné povinnosti a už je večer a tak ďalej. A tie pútne miesta nám dávajú taký priestor sa nadýchnuť, tak trošku načerpať, tak trošku sa stíšiť z toho, z tej hektiky. A toto považujem za dôležité, že ja som presvedčený o tom, že v srdci každého z nás je táto túžba, že tak trošku sa stíši, tak trošku aspoň hodinku, dve, alebo jeden, dva dní sa tak ísť trošku tak do ústrania, to tie pútne miesta nám ponúkajú. Tie pútne miesta nám ponúkajú, že môžeme sa tu pomodliť, môžeme si kdesi sadnúť a len tak na tráve s dekou sa modliť alebo rozprávať. Mám rád aj preto, som to spomínal, Mariánsku horu, že nie je to miesto nejakej komercie, nie je to miesto, ktoré bolo zastavané, ale práve tak, že stále tam máme ten, stále ten, nie že pocit, ale tú realitu, že putujeme, že musíme vystúpiť na ten kopec a sme tam okolo stromov a trávy. A tak tie pútne miesta sú viaceré na Slovensku, ale to práve podľa mňa aj vyhľadávame, lebo aj cez to stvorenie, stvoriteľské dielo vnímame Pána Boha. To je ďalší taký prvok a ďalší je tá kultúra stretávania. Pápež František nás často vyzýva k tejto kultúre stretávania, že nebyť izolovaný, nebyť uzavretý, nežiť v tej bubline, ale že skús výjsť k tomu druhému človeku. A pútnické miesta sú miestami, kde sa stretávajú ľudia z rôznych farností, z rôznych dokonca okresov a častí Slovenska. Pred pár dňami som bol na vrchu Smrekovica, čo je tu pod vrch Branisko, teda najvyšší vrch Braniska. A bol som prekvapený, aké množstvo ľudí prišlo na túto púť, takú dozaj náročnú turisticky. Mne sa páčilo, že z rôznych častí, a hlavne tohto regiónu, či je to Košická arcidieza, Rožňavská dieza, naša, alebo eparchia Prešovská, dokonca z iných častí Slovenska. Vystúpiť na vrch znamená aj spájať sa, lebo z rôznych častí vystúpte na jedno miesto, ktorým je vrch, a tam sa stretávame. Tak preto aj táto naša túžba, že človek nie je ostrov, že potrebujeme druhého človeka, myslím, že silno rezonuje v našom vnútri. A k tomu sa pridáva samozrejme aj túžba po Bohu, po duchovných veciach. V každom z nás je túžba po nadprirodzene, či si to priznáme, nepriznáme, cítime to nejako hĺbšie prostredníctvom našej viery, ale v každom z nás je túžba po niekom, kto nás presahuje a kto nás zároveň naplňa, a to je Boh.
Už si spomenul v rámci tých púti, že tie púte začali Mariánskou horou v Levoči na začiatku júla. Mnohí z pútnikov, ktorí prišli do Levoče, videli, že na Mariánskej hore sa buduje. Ako si prežíval možno aj v takejto pracovnej atmosfére, že sa na Mariánskej hore buduje ten tohtoročný levocký odpust a potom následne aj púť seniorov?
Je to skutočne výzva. Všetci sa asi zhodneme na tom, že toto Mariánske miesto si zaslúži obnovu a také zlepšenie tých podmienok. Preto som vďačný pánu dekanovi v Levoči, Petrovi Majcherovi, aj s jeho farníkmi, že išli touto cestou, a som vďačný všetkým tým, ktorí mu napomáhajú. Či už je to farnosť, mesto, Prešovský kraj, ďalší zainteresovaní, ktorí cítia, že toto nie je len o nejakom náboženstve. To pútne miesto, pútnické miesto je aj symbol Slovenska. Je to aj kultúra, je to aj pútne miesto v zmysle, poviem, toho turizmu. Vyhľadávané aj prírodne krásne miesto, ktoré už túžilo, už volalo po obnove. Preto chcem aj vyjadriť veľké poďakovanie všetkým tým, ktorí aj finančne, materiálne, najmä finančne prispievali a prispievajú, že majú porozumenie pretože aj táto lokalita potrebuje túto pomoc, aby bola obnovená, tak ako aj iné miesta na Slovensku. Aj s takou nádejou, že budúci rok bude 30 rokov od návštevy svätého otca Jana Pavla II. Na Levodskej hore. Bolo to 3. júla 1995. 100 tisíce pútnikov, bol som tam osobne prítomný ako bohoslovec. Na budúci rok si to pripomeniem v tom jubilejnom roku. Radi by sme, aby to pútne miesto malo ten taký lesk, takú krásu pri zachovaní stále tej takej jednoduchosti toho pútneho charakteru, toho pútnictva a toho putovania, ktoré je s tým spojené.
Máme za sebou blahorečenie Janka Havlíka v Šaštine koncom augusta. Išlo nepochybne o veľkú udalosť cirkvi na Slovensku počas tohto roka. Ako si vnímal toto podujatie, na ktorom sme sa aj stretli pri mikrofóne Rádia Lumen, na ktorom sme boli prítomní?
Vnímam ho ako pokračovanie postupné takého odhaľovania veľkých osôb, veľkých, ale zabudnutých našej nie tak dávnej histórie, ktoré môžu byť vzormi k nasledovaniu. Lebo naozaj, povedzme si, že tie posledné roky boli akoby tak zažiarili postavy, najmä prenasledovania počas komunizmu, či už je to blahoslavený Peter Pavol Gojdič, Vasil Hopko z grécko-katolíckej cirkvi, ale potom aj Zdenka Šelingová, blahoslavená, Titu Zeman, blahoslavený. Anka Kolesárová je zase pripomenutie druhej svetovej vojny a zverstie, ktoré sa konali cez druhú svetovú vojnu, rôzneho naozaj, ktoré priniesol nacizmus, ktorý priniesol aj potom komunistický teror. A Ján Havlík je tiež tou spomienkou na to veľmi smutné obdobie, v ktorom ale vždy boli ľudia, ktorí tú vieru žili, ktorí dokázali v tých ťažkých podmienkach byť šíriteľmi toho evanjelia vo väzeniach, tam, kde ich ten aj režim poslal, že nerezignovali a možno nenaplnili sa ich túžby, očakávania, ako bol Janko Havlík, ktorý chcel byť kňazom a nikdy sa ním nestal, zostal len tým bohoslovcom na ceste ku kňazstvu, ale tie svedectvá o tom, ako pomáhal, ako pozbudzoval sám, ako slúžil, sú úžasné, že mňa to tak presvieča aj o tom, že neznamená, keď sa nám nenaplnia tie naše túžby, jasne, že musíme byť automaticky nešťastní. Že Pán to dokáže premieňať, Pán dokáže rôznym spôsobom skutočne požehnať to, čo sa nám zdá v našich očiach, že sa nenaplní, neuskutoční, že tu už niet riešenia. Boh vždy má riešenie, Boh má vždy nádej tam, kde pre nás možno tá nádej prestáva. A aj v tej dnešnej dobe demokracie, slobody, je dobré, že máme tie vzory a tieto príklady, lebo žijeme naozaj demokraciu a slobodu. A o to viac je to väčšia výzva, aby sme žili autenticky tú našu vieru, aby sme využívali to, čo nám táto doba pomáha a ponúka. Príklad uvediem. Ak v dobe komunizmu, vo veľmi sťažených podmienkach, ľudia si zachovali tú vynaliezavosť, ako šíriť evanjelium, ako odovzdávať tú vieru ďalej, tak o to viac v dnešnej dobe, keď máme aj mnohé prostriedky na našej strane, ako sú médiá, ako je vaše médium, ako sú tlačené ako médiá, ako je internet, sociálne siete, ako sú farnosti fungujúce, spoločenstva. Veď to je tak veľká príležitosť, že nebáť sa to využiť, nebáť sa ísť do tohto sveta. Pán Ježiš nás stále upozorňuje a prosí v tej modlitbe v Jánovom evanjeliu pri poslednej večeri. Nie sú z tohto sveta, ale sú v tomto svete. Prosím ťa za nich. A toto sme my, kresťanie, že nechceme byť z tohto sveta tak zosvetáčnení, ale sme v tomto svete a chceme ho premieňať tým svetlom tam, kde je niekedy beznádej, kde je kritika, kde je akási rezignácia, že chceme byť tí, ktorí prinášame to svetlo, chceme byť tou soľou, ktorá dáva chuť, chceme byť naozaj takým obohatením tej spoločnosti, radosťou, povzbudením pre druhých, lebo ten život stojí za to, je darom od Pána, a on je vzácny aj krehký zároveň a preto stojí za toho žiť s takou nádejou a zameraním, ktoré presahuje náš každodenný život a to je večnosť.
Janko Havlík bol seminaristom misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Mohol by byť do budúcnosti aj takým orodovníkom pre súčasných bohoslovcov, seminaristov, alebo pre ľudí, ktorí hľadajú alebo rozhodujú sa o voľbe svojho povolania?
Verím, že k tomu príde, že to tak spontánne sa vykryštalizuje práve tým, čo si naznačil, že bol bohoslovcom, seminaristom a môže byť naozaj orodovníkom pre tých, ktorí sa pripravujú, či už za kňazov alebo zasvetených v tom živote, alebo tých hľadajúcich, rozlišujúcich to svoje povolanie, že môže byť jedným z tých orodovníkov, ktorý si my vyberieme. Pozbudzujem, aby sme si každý vytvorili zbor nebeských poradcov. Viem si predstaviť, že taký bohoslovec si vytvorí zbor svojich orodovníkov, kde budú rôzni svätci, kde je tam vždy Božia Matka, kde je niektorý možno apoštol, ktorý tiež počul tú výzvu, poď za mnou, nasleduj ma. Ale kde sú aj takíto svätci týchto našich dní a blahoslavení, ktorých on vzýva, prosí, buď mojim orodovníkom. A tak to vieme urobiť v každej oblasti, či sú to mladí ľudia, či sú to manželia, rodiny, seniori, že mať vždy na takej svojej strane takých nebeských poradcov. Tak ako sa poradíme s našimi blízkymi v tom takej rovine prirodzenej, každodennej, že sa pýtame na ich názor, mienku, tak mať aj takých nebeských poradcov, ktorých sa pýtame na ich mienku práve cez našu modlitbu, cez také naše rozjímanie, že ich vzývame, prosíme o ich pomoc, o radu, o príklad pri tých našich rozhodovaniach.
Ostanem ešte pri mladých. V agentúrach vyšla predčasom informácia, že počas jubilejného roka bude vyhlásený za svätého blahoslavený Karlo Akutis. Môže to byť aj pre nás taký vzor a príklad. Miloval Eucharistiu, urobil zoznam alebo spísal eucharistické zázraky, že mladý človek takto vďaka fenoménu internetu a je vyhlásený za svätého.
Bol som v Assisi, keď sme boli aj s ďalšími kňazmi po relikvie tohto blahoslaveného Karla Akutisa v chráme, kde je pochovaný, a bol som prekvapený množstvom mladých, ktorí tam chodívali. A to, čo bolo aj sympatické a úsmevné, že tí mladí boli oblečení takou tou svojou módou tejto doby. To, čo niekedy možno starších tak irituje, že roztrhané džínsy na tých kolenách a prečo to nosíš a tak, a tie rupsaky a tak ďalej, a tenisky. Ale oni šli sa pomodliť k tomuto blahoslavenu, teraz už čoskoro svätému. A to ma pozbudilo, že nelámme palicu nad mladými tejto doby, majú svoj štýl obliekania, ktorý je typický pre túto dobu. Ale sú to ľudia, ktorí taktiež sú túžiaci po šťastí, po naplnení, po zmysle života. A Karlo Akutis, blahoslavený, čoskoro teda svätý, im to môže tiež sprostredkovať, ukázať. Jeho telo je tak vystavené, že má na sebe mikinu, rifle a tenisky. A preto, lebo chce povedať, ja som jeden z vás. Ja nie som tu nepriletel na túto zem z inej planéty, ale stal som sa svätým spomedzi vás. Svetosť je možná a svetosť je každodenná. Aj v tej mladíckosti, a toto je veľká nádej, čo sa teším, aj pre našu slovenskú cirkev, že dať aj mladým priestor a dôležité je ukázanie na zmysel života. Pred pár týždňami som sa zúčastnil večere lídrov a bolo tam aj taký príhovor riaditeľa IPčka, to znamená Centra prevencie psychológie, a ktorí sa zaoberajú aj pomocou mladých, a hovoria, ukázal nám štatistiky, kde sa hovorí, že čím najviac trpia mladí ľudia, po čom volajú? Osamelosť. Človek je prekvapený, keď som to videl, lebo však sociálne siete, oni sú stále kde si zapojení, že čo najviac trpia sú osamelosť, akási také hľadanie zmyslu života, že aký má zmysel má môj život, ak som osamelý, prežívanie osamelosti, nepochopenia. Tak práve toto je tiež taká výzva, že na príhovor týchto blahoslavených svätých tejto mladej generácii ukazovať, že nie si sám, že Pán má s tebou plán, ale je dôležité budovať nielen ten vertikálny rozmer smerom k Bohu, že Pán má pre teba plán, je tu Kristus pre teba a pozri, sú tu blahoslavení svätí, ale je dôležité budovať ten horizontálny rozmer toho spoločenstva, že nie si sám, lebo my sme spolu s tebou, lebo my ti pomáhame ako spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sme ti nápomocní, ak prídu chvíle krízy, samoty, nepochopenia. Mne to tak pripomína loďku Pána Ježiša na mori, a my povieme, ale Pán Ježiš je na tej loďke. To je ten vertikál. Ale na tej loďke sú aj ostatní apoštoli, nielen jeden. Čiže keď oni zažijú búrku, oni zažijú aj spoločenstvo. že nie si tam na tej loďke sám. Toto je cirkev. My nebudujeme len ja a Pán Ježiš vzťah, ale budujeme vzťah ja a Pán Ježiš jedine v spoločenstve bratov a sestier. Nikdy nie sám. Toto je aj odkaz silnej cirkvi, tak dôležitý pre túto dobu a spoločnosť, že cirkev hovorí, budovať vzťah s Kristom je možný jedine cez spoločenstvo bratov a sestier. Nikdy nie bez neho. Jedine spoločenstvo. Preto liturgia je vždy zhromaždením bratov a sestier, kde sú dvaja, traja zhromaždení, dáme Kristus uprostred nich. Čiže nie je tu o nejaký individuálny výkon, že ja sa teraz sám zúčastním pobožnosti, sám si odslúžim svetom, sám sa idem pomodliť. Ale aj liturgia, my hovoríme, že to je verejný úkon, to je verejný kult bratov a sestier. Ale práve to je ten rozmer, že tej aj vzájomnej pomoci, súdržnosti, svedectva života. A spoločenstvo ťa vypočuje, spoločenstvo ťa podrží, spoločenstvo ti vlieva aj nádej, aj to zdieľanie. A toto vnímam ako veľmi dôležité, keď hovoríme aj v týchto rozmeroch mladých ľudí a tohto blahosloveného skoro svätého Karla Akutisa.
Ak ostaneme ešte chvíľočku pri mladých ľuďoch, tak práve na blahorečení Janka Havlíka v Šaštíne bolo vyhlásené aj nové národné stretnutie mládeže. O 2 roky, v roku 2026 v Poprade. Je to výzva aj pre spisku diecézu?
Samozrejme, ale najmä je to skvelá správa pre spisku diecézu. Pamätám si, ako sme sa rozprávali otcovia biskupy na zasadnutí konferencie biskupov Slovenska o tom, že v roku 2027 v Južnej Kórei budú svetové dni mladých. Naposledy bol Lisabon, Portugalsko, Európa, teraz sa ide do Ázie. A premýšľali sme, že poďme ďalej v tej tradícii ako malo Slovensko, že rok predtým býva národné stretnutie mladých. Tak vtedy som tak ponúkol, že spiska diecéza je v dispozícii ponúknuť miesto, ak bude teraz zhoda a všetky tie podmienky pre to, aby boli vytvorené pre tak veľké stretnutie mladých. Tak vtedy padla zhoda na práve na mesto Poprad a teším sa, že napokon bolo aj teda odsúhlasené, zvolené a takto ohlásené slávnostným spôsobom. Veľmi radi privítame všetkých mladých, ďakujem aj týmto spôsobom za ústretovosť mesta Poprad, lebo tam už prebehli stretnutia, ktoré nám vyjde v ústrety, lebo bude to aj taký sviatok Evanjelia Ježiša Krista prostredníctvom mladých. Je to až o 2 roky, ale ten čas beží, už ktokoľvek, akokoľvek sa bude organizovať, ale verím, že to bude taký silný príklad svedectva. O to viac, lebo ja to už tak spájam, že ak Pán Boh dá, dožijeme, ten rok 2026 je pre spisku diecézu výnimočný, lebo to bude 250 rokov od založenia spiskej diecézy, takže to bude taký sviatok so sviatkom aj mladých. A mladí sú budúcnosťou cirkvi. To je pár rokov a tí, čo teraz majú 15, 16, 17, budú zrazu to, čo nazýva táto spoločnosť, že lídrami budú tí, ktorí budú rozhodovať možno v zákonodárstve, spoločnosti, vo firmách, budú zamestnanci, budú na čele rôznych inštitúcií. To je otázka pár rokov, keď takto to život prináša. Je dôležité, aby sme tam, kde nás o pár rokov ten život priniesie tou Božou prozreteľnosťou, aby sme tam boli svedkami Ježiša Krista, tou solou, tým svetlom, o čom aj teraz večer rozprávame v tejto relácii.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Amen.
Hosťom na biskupskom úrade spiskej kapitule je monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Na Slovensku sú rozbehnuté viaceré procesy blahorečenia, možno aktuálne pre spisku diecézu, či už rodina Munkovcov v Ružomberku, alebo proces blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka. Otec biskup mal si možnosť putovať začiatkom augusta do Zakameného na Orave. Možno aké sú také tie aktuálne informácie, ktoré môžeme našim poslucháčom povedať?
Priznám sa, že keď som bol na blahorečení Janka Havlíka, tak som tak trochu už aj pozeral, že ako sa to robí, ako sa to organizuje a aj s takou trošku prosbou Pánu Bohu, že Pane, ak dopraješ, ak to bude Tvoja vôľa, že ak by, keď rozhodne Svätý Otec a tá Božia vôľa cez Svätého Otca, že či už to bude o niekoľko rokov alebo niekoľko desaťročí, že ak bude aj blahorečený otec biskup Jan Vojtašák, tak som to tak trochu prosil a rozliadal sa a naozaj tak predkladal svoje prosby, že Pane, nie pre otca biskupa Jána to prosím, nie pre teba, ale ak jeho príklad a vzor má byť povzbudením pre vieru Božie ľudu pod Tatrami, tak ťa o to prosím. Odpovedám na otázku. Naďalej pokračujeme veľmi aktívne aj v takom zhromažďovaní tých materiálov, o ktoré sme boli požiadaní, čo sa týka osoby otca biskupa Jána Vojtašáka, Božieho sluhu. V podstate sa dokončuje, alebo už môžem povedať, že odozdáva tzv. Pozícia, to je názov pre akoby taký záverečný, zhrňujúci dokument z našej strany o dôvodoch, o jeho živote, diele a najmä tom mučeníctve, tom záverečných rokoch svedectvom. Ideme touto cestou, že predkladáme Vojtašáka ako vzor človeka, ktorý naozaj tie posledné roky trpel a zomrel na následky mučenia. On bude mučeník. Je mučeník, ale nie, povieme, blahorečený, ale ako chápaním on obetoval svoj život za Krista vo väzeniach, ponižovaný naozaj ako v tej modlitbe, hovorím, zosmiešovaný starec, ktorý na následky mučenia zomrel po prepustení z väzenia ešte aj mimo svoju domovinu, mimo svojho rodiska alebo vlastnú diecézu. Tak toto teraz sa dokončuje, odovzdáva s tým, že potom budú už na starosti mať naozaj tie jednotlivé vatikánske inštitúcie, či už je to také konzílium rada historikov, aby si to preštudovala, aby si to pozreli odborníci aj potom zase z teologického hľadiska. A v dôvere, že cirkev je múdra, v dôvere, že cirkev múdro rozhodne, aj tí, ktorí sú poverení, budeme napomocní tomuto dielu. Chcem povedať, nadviaza na to, čo som povedal aj na púti v Zakamenom, pri hrobe a pri homílii biskupa Jana Vojtašáka, a to, že povesť svetosti je tu veľmi silný. To vždy prezentujem, že to nie je nejaký umelý produkt. V Božom ľude je už 10 ročia presvedčenie, že toto bol človek, kňaz, biskup, ktorý obetoval svoj život za Krista. Čiže to povedomie toho mučeníka, človeka, ktorý trpí pre vieru, ktorý vydáva svojim vlastným životom svedectvo, je tu veľmi silné a prítomné. Na budúci rok to bude 60 rokov jeho smrti. A toto je veľmi dôležité, treba povedať aj pri tomto, pri tej príprave alebo pri tých argumentoch, ktorí sa predkladajú, že tá povesť, to povedomie nie je umelé. V Zákamenom som ešte jednu vec poznamenal, že akoby sa stretávajú dva svety chápania svetosti. Svetský a ten kresťanský. Svetský máme niekedy pocit, že keď sa povie, že svetý človek, že to je Superman. To je hrdina, na ktorom nič. To je človek, ktorý je super dokonalý. Ale taký človek nie je. Božia matka bola jediná bez riechu počatá, bez akéhokoľvek osobného riechu. To znamená, tu je zase potom podľa cirkvi, že čo znamená, keď cirkev blahorečí alebo svetorečí nejakého človeka. To neznamená, že ona vyhlasuje, toto je bezchybný človek, ktorý sa nedopustil žiadnej viny. Veď svetci chodili pravidelne na svetú spoveď. Kajali sa. Svetci zažili svoje obrátenia do vtedajšieho života. Pozrite, František z Assisi. Veď on chcel byť kariéru, ak si vojaka v Assisi, Perugia, ideme do boja a zvolil si potom z obrátení inú cestu chudoby. Ignác z Loyoli, rytier, čo chcel byť, čo chcel čítať romány a zrazu zažil čosi iné a začal čítať životopisy svätých. Svätý Augustín bol človek, ktorý dnes je učiteľ cirkvi, biskup, bol ten, ktorý odišiel z katolíckej cirkvi, ktorý žil vo vzťahu so ženou, s ktorou mal dieťa, spamätal sa, vrátil sa, stal sa kňazom, biskupom, dnes je svetec. To znamená, Aké má cirkev kritéria na svetosť? Takú, ako má tento svet? Lebo to sa ja stretám aj pri otcovi biskupovi Vojtašákovi. Ale tam a tam možno, že sa toto povedal. A tam možno toto urobil. Ak aj áno. Aj my sa spovedáme. A ja sa spovedám. Máme svoje hriechy. Ale pýtame sa. Záver jeho života je silným príkladom a mučenictvo je silným príkladom vyznania viery, že ho nezaprel, nezradil a nesklátil sa, ako sa povie. A toto môže byť silným svedectvom. Čiže keď cirkev blahorečí alebo svetorečí človeka, nikdy to nie je tak, že tu vám predkladáme bezchybný príklad. Viete, čo by nám povedali tí naši bratia a sestry? Ako môžem nasledovať ja so svojimi chybami bezchybný príklad? To sa nedá. Ale cirkev neblahorečí bezchybných ľudí. Ale ich predkladá ako vzory, príklady, že pozri, aj s tými svojimi slabosťami alebo pádmi dokázali spolupracovať s Božou milosťou. To Božia milosť v nich nebola márna, poviem vám, apoštolom Pavlom. Ako príklad, aj taký humorný možno použijem, neviem teraz, pri ktorom svetcovi skúmali grafológiu, typ, akým spôsobom píše písmo, odborníci, vedci. A zistili, naozaj tradične, či František Saverský, alebo ktorý si písmo, že tí vedci povedali, ak sa veda nemýli, tak to bol človek, ktorý bol nesmierne vášnivý a možno mal sklony až k zmyselnosti a vytvrdíte, že svätý. Pozrite, veda to dokazuje. A na to nejaký biskup, alebo ktorý kňaz povedal tak pekne, práve že pozrite, čo je spolupráca s Božou milosťou. Že aj človek, keď má tieto slabosti, s Božou milosťou môže dokázať veľa spolupracovať. A toto je cesta svetosti, ktorú aj my predkladáme, či už sú to munkovci, veríme, že tá cesta blahorečenia aj pri nich bude, čoskoro aj taká, aby sme ju slávili ako blahoslavených, ale máme nádej, modlím sa za to, aj pozbudzujem, aby sme aj Božieho sluhu Jana Vojtašáka so slabosťami, s pádmi, mohli oslovať ako blahoslaveného, lebo toto cirkev je, že pozrite, Božiu milosť oslavuje v ňom. Nie človeka. Božiu milosť, ktorá v tomto človeku nebola márna. A ver tomu, že tak ako v tomto človeku nebola márna, že slúži ako príklad vzor, v každom jednom z nás, vo mne, v tebe, Boh môže robiť veľké veci, keď mu dáš priestor, keď mu dáš možnosť tej spolupráce.
Pamätám si, že k osobe biskupa Jana Vojtašáka som sa dostal pred 30 rokmi, a to v knihe monsignora Viktora Trstenského Sila viery, sila pravdy. Mal si sa možnosť aj ty s Viktorom Trstenským stretávať. Vnímal si, že on rozprával aj o biskupovi Vojtašákovi?
Monsignor Viktor Trstenský jednak bol môj príbuzný, to znamená môj otec a on boli bratranci, naši starí rodičia boli bratia a ja som k nemu chodieval od základnej školy. Nás k tomu privádzali naši rodičia, najmä starí rodičia, najmä naša starka Antónia, ktorá mala k nemu takú úctu ako kňazovi, ktorý trpel pre vieru. Potom ako gymnazista v Trstene, kde on býval, keď musel násilne 1974 odísť zo Starej Ľubovne, tak vďaka farníkom Starej Ľubovne, to mi často pripomínal, chcem im neustále za to vyjadriť veľkú vďaku, ktorí obetavo prichádzali cez víkendy do Trstene, aby mu opravili naozaj v žalostnom stave jeho rodinčovský dom, aby mohol kde bývať. A urobili to cez pár týždňov, takže on tam potom mohol bývať. A vždy to spomínal. Takže ja ako gymnazista som chodil mu do toho domu pomáhať. Aj také praktické, ešte vtedy sa kúrilo uhlím. Takže uhlie spratať, drevo spratať, poupratovať, koberce vyprašiť, byť účastný na svätej omši, rozprával nám zo života veci, pozbudenia. Spolu s mojimi spolužiakmi, Dušan Kubica je môj spolužiak, to je pán Fara v Liesku. A ďalší, ktorí sme spolužiaci, Braňo Motýl z Liesku. Takže veľmi rád na to spomená. Potom už aj ako bohoslovec za kňaz som chodieval k nemu do jeho domu, aby som bol účastný na svätej omši, dokonca aj slávil, keďže on mal dovolenie sláviť svätú omšu vo svojom dome kvôli zdravotnému stavu. Množstvo ľudí potom k nemu chodilo domov. Z celého Slovenska počas komunizmu, sledovaný eštebákmi, ale aj potom po páde totality chodievali z Bratislavy, zo Starej Ľubovne, rodáci z Trstenej a mnohí sa chodili za ním radiť, pýtať, politici aj terajší súčasne, lebo v tom milom období, ktorý chodil k nemu pýtať sa o radu, o pomoc. Tak monsignor Trstenský veľa rozprával Janovi Vojtašákovi, pretože ho osobne poznal, pretože ho osobne navštevoval, keď bol aj po väzení a potom ešte, keď bol pán biskup v Žičanoch, teda nesmel prísť na Slovensko, tak on riskoval aj svoju slobodu, napokon aj Viktor Trstenský skončil vo väzení, ale po prepustení chodil za ním, aby po návrate pozbudoval kňazov spiskej diecézy. Kňazi z Boží ľud spiskej diecézy bol odtrhnutý biskup od svojej veriaci, veriaci od svojho biskupa. On bol v Čechách, tu bola diecéza, nesmel mať kontakt. Ale prichádzali kňazi aj laici, ktorí prinášali slová povzbudenia zo strany biskupa Jana Vojtašáka. Takže často o ňom hovoril, často ukazoval práve tie vlastnosti počas väzenia, počas komunistického väzenia a potom aj po prepustení, pretože nie všetko sa dostalo na papier, ale biskup Vojtašák niektoré veci rozprával Viktorovi Trstenskému aj svedectvo o systéme, o znevažovaní vo väzení, o ponižovaní biskupa ako človeka, nehumánne za obchádzanie, neľudské za obchádzanie. A Vojtašák, ktorý ukázal aj silu odpustenia, aj silu viery a silu pravdy. To je tá kniha, čo napísal Viktor Trstenský potom o Jane Vojtašákovi. Tak to ju nazval a myslím, že to vystihol. Že čo my si pripomíname, čo môžeme vidieť pri Vojtašákovi, je sila viery, sila pravdy.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Hosťom na biskupskom úrade spiskej kapitule je monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Zajtra sa v Košiciach bude konať už poradí štvrtý národný pochod za život. Aký význam majú takéto podujatia v živote cirkvi?
Sú upozornením, sú takým viditeľným znakom, že je potrebné chrániť ľudský život. Myslím, že to bol vladyka Cyril Vasil, ktorý odpovedal na otázku, že dokedy budú prebiehať tieto pochody. A odpoveď bola dovtedy, pokiaľ budú nevyhnutné. Že prečo táto téma rezonuje? No, dovtedy, kým je nevyhnutné citliviť túto spoločnosť, citliviť spoločnosť na to, čo to znamená ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Že stále to citlivenie nám chýba. Dokonca mám pocit, že nehovorím o citlivení, ale o zhrubnutí úcty k ľudskému životu. Na rôznych oblastiach a rôznych štádiách toho ľudského života. Citlivé niečo sa týka pri počatí a tej starostlivosti o matku s dieťaťom do okamihu pôrodu, potom tej starostlivosti o rodiny s deťmi a aj zo strany spoločnosti. Až vidíme aj ďalšie, teda rizika. Tá cirkev je múdra, že upozorňuje na rizika, ktoré možno my až tak nevnímame, a to je tie rizika ohľadom ochrany aj starších ľudí a zomierajúcich, paliatívna starostlivosť a starostlivosť o tých, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, či už telesné alebo psychické. Že veľkosť spoločnosti je v tom, keď si všíma najslabších, najzraniteľnejších. Pozrite sa ten rozdiel. V tom svete zvierat možno platí zásada, že prežije najsilnejší jedinec. A ten slabší sa stáva korisťou iných predátorov, ktorí z toho stáda lovia. Ale toto je svet zvierat. Aké pravidlo platí v tom svete ľudí? Že aj ten najslabší si zaslúži pozornosť. Aj ten najslabší si zaslúži to, aby prežil. Nie, aby sme ho eliminovali, že prežije najslabší jedinec. Lebo to sa ľahko potom môže sklzoť aj do ekonomiky, do sociálnej oblasti. Nech prežijú len tí najsilnejší, najväčší, a tí malých zlikvidujme. A takýto pohľad, s ktorým nesúhlasíme v ekonomike, nie je veľmi jednoducho, a v tých takých svetských veciach, nám hrozí, že sklzne aj do tých medziľudských vzťahov. Nech prežije najsilnejší a tieto. Však to nikto nevidí. Aj tu je právo nejaké na potrat a ukončenie, lebo je tu predsa kariéra, je tu život ďalej a čo, však to nikomu nejako nechýba. Takýto pohľad nie je ľudský. Pri tejto téme Pochod za život apelujem a zdôrazňujem, že je tam to slovičko za. Cirkev nie je proti. My sme za. My sme za život. My sme za ochranu ľudského života. My sme za ochranu aj tých nenarodených. Chceme byť hlasom tých, ktorí teraz nepočuť. A toto nie je otázka kresťanská, to je otázka ľudská. Téma ochrany života je predsa témou spoločnosti. Nie, že tu pár kresťanov a biskupov hovorí o niečom, čo iný nezaujíma. Tu je téma budúcnosti. Tu je téma budúcnosti ľudstva. Tu je téma budúcnosti rodín. Tu je téma vôbec, že ako sa rozhodne táto spoločnosť nazerať vôbec na hodnotu, ktorou je život. Či ideme do selekcie, budeme si vyberať, určovať, ty áno, ty nie, až to tak aj podporíme nejakými humanistickými vyjadreniami, alebo budeme naozaj za život od počatia až po prirodzenú smrť.
Pri konferencii biskupov Slovenska si zodpovedný aj za slávenie jubilá 2025 na Slovensku. Čo to vlastne obnáša v praxi?
Jubilejný rok 2025 je obrovská príležitosť pre cirkev a pre spoločnosť. Keď sme boli na stretnutí so Svätým Otcom, pýtali sme sa, Svätý Otče, jubilejný rok. On nám tak hovoril, odpustenie, návrat Bohu, pozbudenie, nech si tí ľudia dajú do poriadku vzťahy aj s cirkvou, aj s Bohom. Nech sa zmieria, nech sa vyspovedajú, nech naozaj si odpustia. Svätý Otec nám hovorí, pozbuďte vašich bratov a sestry, veriaci, Boží ľud, aby boli tak, ako bol ten pôvodne ustanovený jubilný rok v Svetom písme, v židovskom národe. A raz za 50 rokov, čo mal robiť ten židovský národ? Nemal ísť do chrámu v Jeruzalém a tam sa pomodliť. Ale povedal, keď príde jubilný rok, prepustíš otrokov na slobodu. Vrátiš, čo si mal vzaté, čo si neprávom zobral. Vyrovnáš dlžoby. Boli to veľmi konkrétne veci. Necháš odpočinúť možno to pole. A Svätý Otec nás veľmi pozbudil, že my toto potrebujeme vrátiť, znova zažiť v tom jubilejnom roku, ktorý cirkev chce, aby bol ten jubilejný rok biblický. To znamená, nerozprávam sa v susedských vzťahoch s mojim susedom 30-40 rokov. Nestačí, keď sa pomodlím jeden očenáš, že by som to si to tak vyrovnal. Nie, choď za tým susedom, hľadaj cestu. Súrodenci sme poškriepení kvôli dedickému konaniu, alebo po smrti sa súrodenci rozvadia. A nemôžem to tak, že si urobím púť na Levoču alebo do Šaštína. Alebo viete, čo pán far, obetujem na Svete omše. Nie. Čo je ten jubilejný rok? Choď, vyrovnaj tam, kde si dlžný. Toto. To je to jubilejný rok, ktorý môj Svätý Otec veľmi vyzýval a ja chcem na to klásť dôraz, že čo to je ten jubilejný rok. Ďalšia vec, ktorú tak vnímam, je rôzne tie poviazania, tie neslobody v našom vnútri. Keď pán Ježiš vstúpi do synagógy v Nazarete, cituje proroka Izaiáša, hovorí prepustiť väznených na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. To je v 4. kapitole Lukášovho evanjelia. Toto je jubilejný rok. Prepustme na slobodu tie naše uväznenia vnútorne, neodpustenia, zranenia, ktoré si nosíme, niekedy už aj nevieme kvôli čomu. Rozvadenia, zranenia, manželia, deti, starí rodičia, svokrovci, susedia, možno ešte z doby, keď nám pobrali pozemky, majetky, alebo čosi, hej, ten neopustil ten, ešte prarodičia a tak ďalej. Prepustiť väznení na slobodu. Naše srdce urobiť slobodným z týchto poviedaností. My niekedy sa aj, teda, že poviem, že spovedáme, vyznávame, že som odpustil a nehnevám sa, ale sa s ním nestretnem. Ale toto odo mňa nechcete. Ty vnútri zostávaš ešte uväznený. A toto je milostivý rok Pána. Na tej rovine celoslovenskej konferencie biskupov Slovenska som zodpovedný za tú prípravu. Máme pripravené impulzy najmä na diecéznych úrovniach. Vidím takú aj, že tá túžba svätého otca Františka je, že je rovina rímska, to sú tie bazilíky, kde sú pozývaní pútnici, aby prišli do Ríma. A druhé veľké územie je diecéza každého jedného z nás, biskupov. A tam bude aj otvorenie jubilejného roka 29. decembra v každej diecéze po celom svete. Svätý otec to bude mať na štedrý večer. Všetky diecézy sveta na svätú rodinu 29. decembra. Má to byť tak, že ten Boží ľud sa má zhromaždiť v katedrále alebo v konkatedrále pred ňou a ísť v púti takej procesii do katedrály. A na čele má byť biskup s krížom. Nie na záver, ako pánko, ktorý vôjde na konci, ale prvý, ktorý vedie ten Boží ľud. Ale aj ten biskup má držať v ruke kríž. Nie ty si ten, ktorý vedieš ten Boží ľud. Áno, vedie ho, ale Kristus. Ty ho nasleduješ, ty ho držíš v rukách. Toto je znamenie, za ktorým kráča ten Boží ľud. Aj biskup kráča za krížom. Hej. Čiže nádherný, hlboký symbol. Každá katedrála, konkatedrála bude mať ten jubilejný kríž, kde ľudia sa potom budú prichádzať modliť. Tak to bude aj v našej diecéze, aj v iných, verím, že diecézach. My pýtame v spiskej diecéze misionárov milosrdenstva, viacerých kňazov, ktorí aj kvôli svätým spovedaním, najmä kazateľstvo, ohlasovanie toho milosrdenstva. Chceme, aby potom prechádzali našimi jubilejnými chrámami, ktoré už som určil, už som rozhodol, bude ich 10 v našej diecéze, lebo má ich byť menej, aby sme putovali, aby tam tá námaha bola. Sú pripravené aj také osobitné podujatia, trošku prezradím, že chceme urobiť eucharistický kongres v Ružomberku v máji 2025, pretože pred 20 rokmi 2005 tam bol eucharistický diecézny kongres ešte za pána biskupa Františka Tondru. Chceme urobiť veľkú pobožnosť odpustenia, odprosenia a cez pôstne obdobie, pravdepodobne tu v spiskej kapitule, za celú diecézu, za celú cirkev miestnu, za všetky tie hriechy, ktorých aj katolická cirkev, my členovia, hriešni, slabí sme sa dopustili. Chceme prosiť Pána, odpust nám, odpust nám. To, čo robil svätý Ján Pavol II v roku 2000, tú veľkú takú prosbu modlitbu o odpustenie. A potom sú to stretnutia s mladými, tiež diecézne stretnutie mladých, ERKO po diecéze stretnutia, stretnutie so seniormi. Máme teda takéto pripravené zatiaľ naplánované stretnutia. Veľmi mi záleží na posvedcovaní kňazov. Chceme urobiť duchovné cvičenia pre kňazov tu na jeseň spiskom seminári kňazkom. Pozvať našich kňazov diecézy. Poďme sa obnoviť. Poďme získať znova také odpustenie, obnovenie sa v septembri a bude to zakončené potom celodiecézným dňom posvetenia kňazov rekolekciami tu v spiskej kapitole. Po dekanátoch chcem, aby sa kňazi raz do mesiaca stretávali na adorácii, na svätých omšiach, najmä v jubilejných chrámoch, ale aj v niektorých iných, ako spoločenstvo kňazov. Posvetenie kňaza pred slávnosťou alebo sviatkom Ježiša Krista, najvyššieho večného veľkňaza. Že mať tu zase tú takú osobnú vigíliu kňaza. Vidím to ako veľkú príležitosť na obnovu nás, tejto miestnej cirkvi, Božieho ľudu, kňazov, laických bratov a sestier. Preto aj pozývam a prosím do spolupráce všetkých, ktorí budú farnosti, spoločenstva. Obnovme všetko v Kristovi. Vráťme sa k Bohu a buďme tým, čo nás pápež nazýva, volá. Pútnici nádeje. Pútnici nádeje pre tento svet, kde Kristus je pútnikom jedným z nás. To je aj trošku odkaz na synodu, synodálnu cestu Kristu, ktorý putuje uprostred tejto cirkvi. On hovorí, ja som s vami po všetky dni. On je Emanuel. Takže veľké výzvy, takou radosťou, nádejou na to hľadím.
Dnes, keď vysielame túto reláciu, máme Sviatok svätého Matúša Evangelistu. V čom nám môže byť možno príkladom pre súčasnú spoločnosť? A tak trošku poďme charakterizovať aj jeho evanjelium z pohľadu takej biblickej stránky.
Zaujímavé je, že evangelista Matúš píše ten život Ježiša Krista, to ohlasovanie Ježiša Krista ako naplnenie svätých písiem. Často v Evanjeliu svätého Matúša zaznieva veta: to sa stalo, aby sa splnilo písmo, to sa stalo, aby sa splnilo to, čo je napísané, čo ohlasuje prorok a tak ďalej. Ježiš, ktorý je naplnením písiem, Ježiš, ktorý je naplnením nádejí, očakávaní toho Božieho ľudu, tých stáročí, ktorý Boh im hovorí, príde Mesiáš, príde Spasiteľ, príde ten, ktorý vám ukáže v plnosti tú tvár Otca, tú tvár Boha, ktorý je Otcom. A Matúš príde a povie: teraz sa splnilo písmo, tu je. Hej, keď je narodenie, ktoré Matúš opisuje, narodenie Ježiša Krista v Betleme, tak je tam často povedané, aby sa splnilo písmo, budú volať Emanuel, Boh s nami, aby sa splnilo písmo, budú volať Nazarecký a tak ďalej. Tak toto sa deje a to je taký veľký prvý pohľad a charakteristika, že poznať písmo. Evanjelista Matúš nám hovorí: ak chceš poznať Krista, musíš spoznať písma, ktoré on prišiel naplniť. Neskôr to pripomenie tou známou vetou svätý Hieronym: kto nepozná písma, nepozná Krista. To je taká prvá charakteristika. Druhá charakteristika, okrem toho naplnenia písma, tak v Matúšovi je aj to, že je to evanjelium, ktoré sa používalo v dejinách cirkvi pri príprave tých, ktorí sa chceli stať kresťanmi. Katechumení, my ich nazývame odborne. Tí, ktorí sa pripravili na prijatie svätosti krstu, z prvé svätého birmovania. A bolo odporúčané, že prečítať si toto evanjelium. Lebo tam boli tie veľké také témy, ako je Otče náš, ako sú blahoslavenstva, ako je ustanovenie Eucharistie, ako je Petrov primát. A preto sa tak ponúkali, ako je odpustenie, almužna a modlitba, také piliere nábožnosti. Toto chcem ponúknuť aj dnes, keď by bola otázka: môžeme opäť to čítať, to je veľmi podľa Matúša, čím nás osloví, že nachádzame tam tie také témy toho vovedenia do viery, takého obnovenia tej viery od narodenia Ježiša Krista cez krásy Ježiša Krista, pokúšaním, potom verejnú činnosť, tie podobenstva, krásne, veľké zázraky, uzdravenia, až po smrť a zmrtvých stane. A ten príkaz, ktorý hovorí: choďte do celého sveta, získavajte mi učeníkov. Posledná veta, ktorá je v Svetom písme, je: ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. To je ten Emanuel, ktorý je ohlásený na začiatku. To je také veľké ústenie aj pre nás, pre túto cirkev, pre to jubileum, ktoré hovoríme, tí putníci nádeje. Ježiš nám hovorí: ale veď ja som s vami po všetky dni, dôverujte mi. Takže veľká nádej, ktorá pramení z tohto evanjelia, ktorá môže byť silným odkazom aj pre nás, pre túto našu slovenskú cirkev. Ježiš je spolu s nami, uprostred nás, kráča aj tou slovenskou spoločnosťou. Nebojme sa, dôverujme mu, žijme to evanjelium, získavajme pre Ježiša učeníkov svojim svedectvom života.
30. septembra budeme sláviť liturgickú spomienku svätého Hieronyma, ktorý preložil sväté písmo. Jeho známa veta: kto nepozná písmo, nepozná Krista. Je to možno aj pre nás také pozbudenie, že v tomto roku modlitby, ktorý je prípravou na jubilejný rok 2025, môže byť práve v našich rukách sväté písmo?
Najkrajšou modlitebnou knižkou je sväté písmo. Najlepšou. Kniha žalmov. To je šlabikár modlitby. A modliť sa žalmami je moje pozbudenie, že skúsme sa modliť žalmami. Potom silné príklady modlitby, ktoré máme. Abraham, ktorý sa modlí, a títo patriarchovia. Mojžiš, ktorý má tú známú modlitbu takého orodovania za ten ľud, ktorý veľakrát padne, sa búri proti Bohu, a Mojžiš je ten orodovník, to je to, čo nazývame modlitba príhovoru, orodovania. Abraham, keď som spomenul, modlitba požehnania: v tebe budú požehnané všetky kmene, Abraham, hovorí mi Boh. Žehnajme, učme sa žehnať druhých, nie zlorečiť, ale dobro rečiť, to je žehnanie, že želám dobro, želám to, čo je Boh, lebo keď želám dobro, želám samotného Boha. Král Dávid, vzorom modlitby pokánia, kajúcnosti, pokory, po hriechu, ten žalm: zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo, pre svoje veľké zľutovanie, znič moju neprávosť. Žalm 51, pokorný, človek pokorí aj napriek svojim pádom a pokleskom. Samozrejme, ideme do Nového zákona. Mária je učeníčka, žena modlitby, ale aj učiteľkou modlitby. Jej magnifikát: velebí moja duša Pána. Čo to tá Mária v tom magnifikáte robí? Ona ospieva veľké veci, ktoré robil Boh v národe. Lebo ona si všíma nielen seba, ale vidí, že Boh je veľký. Boh robí svoje znamenia, jeho prítomnosť je aj počas dejín. Aj tam, kde ten národ zlyhal, padol, Boh neopustil svoj ľud, pamätá na svoju zmluvu, na prísahu, ktorú dal Abrahamovi, Izákovi, ostatným na veky. A samozrejme, samotný Ježiš Kristus. Preto hovorím, že Sväté písmo je učebnicou modlitby, je abecedou modlitby, je modlitebnou knižkou. Ježiš, ktorý je ten, ktorý sa modlí, sám sa modlí pri krste. Lukáš povie, keď sa modlil, otvoril sa nebo. Keď sa modlíme, otvára sa nebo. Zastupuje Duch Svätý. Ten, ktorý sa modlí pri veľkých chvíľach, vyberá si učeníkov, celú noc strávi v modlitbe. Getsemanská záhrada, Ježiš, modliaci sa, krásny vzor modlitby, keď hovorí, ale nie moja, tvoja vôľa, nech sa stane. To je hneď odkaz na modlitbu Pána. Modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš, on nás naučil modliť sa. To je ten poklad cirkvi, ktorý má v modlitbe Otčenáš, lebo to je modlitba, ktorá nás naučil ten, ktorý hľadí s tvárou v tvár nebeského Otca, ktorý je v lone jednorodený syn, ktorý je v lone Otca. Boha nikto nikdy nevidel. Ten, ktorý je v lone Otca, syn, priniesol zväzť, ten nás naučil hovoriť Otče náš, ktorý sa modlil na kríži. Preto sa pozeráme na Ježiša ako na vzor, prameň, ideál modlitby. A potom tá prvotná cirkev potom. Hej, v druhej kapitole Skutku apoštolov 42. verš sa hovorí, že tá komunita učeníkov v Jeruzaleme sa zhromažďovala na učení apoštolov, na lámaní chleba, na spoločenstve a na modlitbe. Prvotná cirkev vedela, že my potrebujeme modlitbu, my potrebujeme spoločenstvo bratov, sestier, my potrebujeme učenie apoštolov. Dnes sa, žiaľ, a ja stretávam, že keď ho trošku prosím a pozbudzujem, že je tu Svätý Otec, jeho náuka, sú tu biskupy, nástupci apoštolov. A ja sa niekedy stretnem s názorom, to nie, Boha treba viacej počúvať ako ľudí, pán biskup, vás počúvať nebudeme. Vrajím, odkiaľ máte istotu, že cez vás hovorí Boh? Ježiš povedal apoštolom, kto vás počúva, mňa počúva. A veľakrát ideme my do takých svojich vlastných interpretácií, vlastných zdôvodnení, ktoré si tak podoprieme, že ja počúvam Pána Boha, ja nepotrebujem počúvať ľudí. A tu vidíme prvotnú cirkev, ten vzor každej cirkvi ďalej počas 2000 rokov celej cirkvi, že oni sa zúčastňovali na učení apoštolov. Že toto sú apoštoli, ktorí Ježiš poslal. To je nauka na modlitbe s apoštolmi. Tak zotrvávali, že prijali Ducha Svätého na Turice, takže oni boli v modlitbe za apoštolmi. Tam bola Mária, z Máriou zná modlitba, ktorá je spolu modliaca sa s apoštolmi. Mária nejde bokom, je tá, ktorá sa modlí spolu s prvotnou cirkvou. Toto slovičko, že spolu modliaca sa, Mária, je tá, ktorá je teraz. A chce, aby sme my boli spolu modliaci sa. Rodičia s deťmi, priatelia nás a spolu sa modliaci. Čiže nielen hovoriť o modlitbe, ale spolu sa modliť. Ako spoločenstva, ako rodiny, ako seniori, ako farnosti, ako kňazi, s Máriou spolu modliacou sa. Nádherné vzory na Sviatok svätého Jeronima, ktoré nachádzame v Svätom písme pre tento rok modlitby.
Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. 29. septembra je síce nedeľa, ale naša rozhlasová kaplnka svätého Michala Archaniela bude sláviť svoj rozhlasový odpust. Otec biskup, tvoje prianie pre všetkých zamestnancov, ale aj poslucháčov Rádia Lumen pri príležitosti rozhlasového odpustu svätého Michala Archaniela.
Plný vďačnosti a prosby vás pozbudzujem k tomu, aby ste evangelizovali digitálny svet. Aby ste evangelizovali tak, ako to robíte doteraz, svet médií, poslucháčov, cez éter, ako sa to povie. Veľmi dôležitá skutočnosť, pretože aj tento svet poslucháčov je reálny svet. Pri tom reproduktore na tej druhej strane slúchadku stojí, sedí, leží reálny človek. To nie je fiktívny. Zo srdca želám všetkým zamestnancom Rádia Lumen, aby každé vysielanie, každú reláciu prežívali s tým vedomím, že na druhej strane je reálny človek, reálny poslucháč, ktorého môžete osloviť, pozbudiť, približiť bližšie k Ježišovi.
Ďakujem veľmi pekne za to, že si nás prijal tu na biskupskom úrade v Spišskej kapitule, odkiaľ sme mohli odvysielať reláciu od ucha k duchu. Ak pán Boh dá, dožijeme, budeme zdraví. Tešíme sa na stretnutie opäť o mesiac. A otec biskup, prajeme tebe veľa Božích milostí a Božieho požehnania.
Ďakujem veľmi pekne, rovnako a ja žehnám vášmu rádiu, žehnám vašim poslucháčom a vyprosujem veľa Božích milostí.
Končí sa dnešná relácia od ucha k duchu. Naším hosťom bol spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.